Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате е 633 533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде, бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с Мира ще ви представим темата «Християнски размисли». Християнинът не е човек, който не прави грешки, но е човек, който се учи от грешките си. Нещо повече, християнинът се учи от чуждите грешки и от чуждите успехи, което е още по-трудно. Християнинът не е задължително мъдър по природа човек, но е човек, който извлича мъдрост от всяка житейска ситуация, от всеки разговор, от всяко познанство, от новините, от бърпоренето на лицата, дори от мълчанието.
Християнинът не е човек, който не прави грешки, но е човек, който отчита грешките си. Нещо повече, отчита своята греховност. Християнинът не е задължително човек, роден с фина и чувствителна съвест, но е човек, чиято съвест се изостря постоянно от всяка погрешна постъпка и още повече от всяка правилна.
Християнинът не е човек, който не прави грешки, но е човек, който поправи грешките си. Поправя се с Божия помощ щетите, които злото дори най-древното нанася върху собствената му душа. Поправя според силите си и щетите, които по-дребните и по-големите зли нанасят върху ближните, върху обществото, върху Божия имидж. И отново, не е задължително чувството за справедливост да е залегнало в естеството на отделния християнин. Но той чете историята на Захей и връща четверократно на уния, които е ощетил. А когато това не е по силите му, чете поученията на Йоан и в бъдеще не ощетява никого.
Християнинът не е човек, който не прави грешки, но е човек, който се стреми да постъпва правилно, доколкото стигат познанието и силите му. Не защото е по-добър от останалите хора, а защото животът му е просветлен от Божията доброта. Всичко това, скъпи приятели, са хубави фрази, дори хубави неща. Но не е задължително да са верни. Да, можем да заместим в тях християнинът с будистът или с комунистът или с пацифистът, с каквото пожелаете. Ще звучат по същия начин, защото са просто твърдения. Доказателства за сега не сме привели. И така нека започнем с библейските текстове. 2 Тимотей 3:16. Там четем: всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата.
Ако се замислим, скъпи приятели, тук пише точно нещата, които говорихме досега. Че християнинът е мъдър, че съвестта му е чувствителна, че се стреми да поправи злото, че се учи да върши добро, не защото е такъв по природа, защото писанието го получава, изобличава, дава му сили да поправи грешките си и го насочва в правилната посока. Нещо повече. Ако продължим с стих 17, ще видим, че Божието Слово ще усъвършенства Божия човек и ще го направи пригоден за всяко добро, от ежедневните земни дребни добрини до заставането в присъствието на Отца на светлините.
Тук обаче стигаме до един въпрос. Така ли е в моя живот? Аз ставам ли всеки ден все по-разсъдлив човек, все по-малко податлив на изкушения? Поправям ли злините или ги създавам? Служа ли за наставление в правдата на околните? Всеки ден все повече. Ако отговорът е не, ако отговорът е опитвам се, ако отговорът е не мога да преценя, това би могло да означава две неща. Че писанието не е така полезно, както го описва Павел, или пък, че аз не го оползотворявам по правилния начин. Какво се е случило с моето писание? Защо плодът, който принасям, не става все по-изобилен всеки ден? Как да променя това положение? Ето това са въпросите, които поставяме днес за размисъл.
Библията е дълбока книга, неизследима. Неоспорим факт, нали? Макар да черпим от нея сила и упование и разум и познание за Бога, постраниците винаги остават тайни, които ни карат да се чувстваме безпомощни. Библията говори за един Бог в три лица. За девицата, която ражда син. На един ред съветва да не отвръщаме на безумния, за да не станем подобни на него. На следващия препоръчва да му отвърнем, за да не се възгордея. А в дебрите на Павловия словоред дори най-простички истини могат да ни докарат до главозамайване.
Християнската история показва, че непълното или неточното разбиране на словото е съпътствало вярата на всяка крачка. Аполос, например, се е заблуждавал относно кръщението. Симон магиосникът се е заблуждавал относно ръкополагането. Иероним се е заблуждавал относно правомощията на църквата. Калвин се е заблуждавал относно свободната воля и предопределението. Милер се е заблудил два пъти. Веднъж за датата на очистването на светилището и още веднъж за същността на самото събитие.
Несъмнено сложността е присъща на всяка дълбока истина. Кант и квантите също изискват усилия, понякога напълно се изплъзват от проумяването. Нещо повече, сложността осигурява дългосрочна употреба на Библията. И след 40, и след 70 години изследване, пак има какво да прозрем, на какво да се възхитим и в какво да израснем. Освен това, нека откровено си дадем сметка, че ако Божиите истини се проумяваха така лесно, както човешките, ако можехме да съзрем наведнъж цялата мощ на Божиите замисли, творчески, изкупителни и възстановителни, бихме ослепели, както ако смъртните ни очи можеха да видят Божията слава.
Можем да възприемем сложността на писанията като инструмент за усъвършенстване или като защитен механизъм. Но и другото си остава вярно. Неразбирането може да ни отчае, може да ни вкара в заблуди, което пък е извор на горещи надежди за Сатана. Сатана силно разчита на това, че умовете ни, обременени от непосилното количество постъпваща информация, автоматично се освобождават от огромна част от нея. На едно от челните места в списъка на умствените отпадъци фигурира недоразбраното. Нямам предвид изумителните запечатващи се неща като чудеса или необятна красота. Не, те остават обикновено завинаги. Но както всички помним още от ученическите години, най-лесно се забравя ученият, но недоучен урок. Най-трудно се помнят недоразбраните теореми. Непроумените библейски истини също подлежат на забравяне. Исус казва: при всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, идва лукавият и грабва посятото от сърцето му. Лукавият грабва онази част от словото, която не сме разбрали. Лишавани от плода на словото, прави го безполезно за нас. Нека си зададем и друг въпрос. Какъв шанс е имал един прозелит, възпитан от езичници, да проумее пророческите книги в Исаия? В тях са се препъвали свещениците, законоучителите, членовете на Синедриона. Но когато някой честно и с посвещение се стреми към истината, ако я търси като скрито съкровище по думите на Исус, той няма да бъде оставен в неволята си. Друг, по-могъщ, по-мъдър от него, ще поеме нещата в свои ръце. Ще насочи ума по неподозирани пътища, ще разкрие неочаквани факти. Ако е нужно, дори ще поръча на някой от слугите си да ни пресрещне и да попита: а разбираш ли това, което четеш? И да ни благовести Исус.
Нека отворим се тук и на скоба. Да си припомним евнухът, който е записан в Деяния на апостолите. Той, етиопянинът, поморил Филип да се качи в колесницата му. Аполос допускал, че може да е сбъркал. Симон, магьосникът и Калвин останали обаче до край в заблудите си. От нас зависи на кого от тях ще заприличаме. Наистина, някои от истините на Библията са трудни за проумяване. С други обаче е точно обратното. Откриваме ги в Словото и се запитваме, как е възможно да не съм схващал това досега? Или обратно, установяваме с задоволство, че винаги сме чувствали заложената в сърцето ни истина, без да можем да я формулираме правилно. И думите на Словото само подпечатват верността на онова, което сме съзирали неясно в природата и в любовта. Човек прегръща с радост и единия и другия тип истини. Поема окрилен по новия път. Понякога обаче се оказва, че полетът е прекалено бърз или прекалено висок, че крилата ни не са заякнали или дори, че сме се объркали. Объркали сме посоката на летене. Приятели, вие слушате Световното адвентно радио, гласът на надеждата и предаването заедно. Телефонът ни е 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да свържат нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава.
Втурването през глава в Евангелието може да бъде точно толкова опасно, колкото втурването през глава във всяко друго нещо. Недоглеждането и прибързването не водят до нищо добро. И това важи както за генералното откриване на Исус и спасението, така и за ежедневните допълнителни поучения, които Бог ни е приготвил. Исус коленичи пред Петър и го чака да сложи краката си във водата. И търпеливо обяснява: ако не те умия, нямаш дял с мене. Прозрението върхлита Петър, ама разбира се, че не можеш да приемеш славата на Исус без да приемеш и смирението му. И той се втурва през глава. Исус обаче го възпира. Не доглеждаш, Петре. Не съм казал, че имаш нужда отново да се кръстиш или отново да се родиш. Само трябва да ти измия краката.
Колко хора с въодушевление са съставили грандиозни планове за служба и себе отрицание, само за да открият, че силите им не достигат. С Библията в ръце много неща изглеждат гарантирани, дори лесни, но още щом се изправим от молитва, действителният свят отново придобива плътност, плътността на костелива ръка, която ни зашлевява през лицето. Лошите навици са все така упорити, добрите все така трудно постижими. да обещаеш да върнеш четирикратно на ощетените едно, да кажеш на жена си, че вече не можеш да я купуваш накити и благовония, съвсем друго. И тогава ние падаме от високо. Колкото по-строги вдъхновени решения сме взели, толкова повече боли провалът. Не един и двама са се отчаивали завинаги при сблъсъка с естествената човешка неспособност за бърза и окончателна промяна. Това, разбира се, не означава, че не трябва да вземаме добри решения, но е добре да помним предупреждението на Исус. Щом искате да градите кула, първо изчислете разноските.
Едностранчивостта. Това е другата рожба на прибързването. Пленителна истина. Колко красиво, колко страшно словосъчетание. Да бъдеш в плен, да бъдеш роб, да не можеш да видиш другите истини, камо ли да стигнеш до тях. Толкова е лесно да се вкопчиш в жертвата и да забравиш за милостта. Или обратното. Да се упражняваш в милосърдие и да забравиш за необходимостта от жертва. Да проглушиш с пророчествата ушите на човек, който има нужда от Божиите обещания. Да стоиш до два през нощта, за да приготвиш ръчно здравословен хляб. Колко стабилно може да бъде убеждението ни в нещо, което не сме проучили грижливо? Практиката показва доста. Непрестанно се сблъскваме с хора, които упорито вярват в нелепици. Било в световната конспирация или в зодиака. Но Бог няма да бъде доволен, ако убедеността ни в Неговите истини е от подобен характер. В Матей 13 глава 20 стих Исус много ясно заявява, че бързината, готовността, дори радостта не са основните неща, когато става дума за приемане на истината. А посятото на канаристите места, четем там, е онзи, който чува словото и веднага с радост го приема, корен обаче няма в себе си, но е привременен. И когато настане напаст или гонение поради словото, на часа се съблазнява. Тук Исус казва просто, че прибързаните хора действат прибързано във всяка ситуация. Приемат словото веднага, съблазняват се на часа, тъжно, но факт.
За щастие, притчите, които използва Исус, по необходимост като всяко опростяване, не могат да отразят цялата сложност на действителните процеси. Поникналото на камениста почва не може да пусне дълбок корен, изгорялото не може да се разделени отново. В истинския живот обаче Бог е предвидил изход. Семето, словото е в ръцете ни. Ако вчера сме били камениста почва, днес можем да станем рок. Ако сме били импулсивни, можем да започнем да градим навици. Павел повтаря: постоянствайте, постоянствайте. А Исус три пъти пита: Симоне, обичаш ли ме? И три пъти чака да чуе отговора. Бог няма да се умори да сея. От нас се иска само да разрохваме почвата.
Ако Сатана може само да си пожелава библейските истини да останат скрити за нас, та да ги грабне от нашия забравлив ум, ако може само да се надява да успее да разпали напаст или гонение преди да сме пуснали дълбоки корени, то с тръните на светските грижи и житейските удоволствия той играе на сигурно. Истините могат да останат скрити за един, но да се открият на друг и откривателят да ги сподели с търсача, а знанието за тях да се умножава в безброй отражения. Някои хора са по природа задълбочени, други са по природа повърхностни, но човешката природа подлежи на промяна, макар и бавно. Без съмнение, ние сме здраво уловени в хватката на умовете и характерите си. Но тази хватка може да се разхлаби и човекът да се освободи. Историята и жизненият опит разкриват много такива случаи, често дори без пряка Божия намеса. Могат ли децата да не си учат уроците? Могат ли да не играят? Накрая се получава нещо като: Господи, искам да ти отделя време, само ми кажи откъде да го взема.
Наверно, между нас няма хора, които ни отделят ежедневно време за общуване с Бога. За поучението, изобличението, поправлението и наставлението в правдата. Остава обаче въпросът колко точно време отделяме и от какво качество. Сбутах молитвата между бръсането и вратовръзката, пише един от сатириците на миналия век. Не се ли случва и при нас нещо подобно? Всички ние сме изпадали в положението да започнем да се молим за нещо и в някакъв момент да се уловим, че само разсъждаваме за него. Или че между редовете на Библията ни са вместени десетки други редове от вестници, от имейлите на роднините в чужбина, от банковите извлечения и от сборниците с вицове. И ако заделянето на време в най-буквалния смисъл е трудна задача, разделянето, филтрирането на мислите ни е почти непосилна задача.
А дори със свръхчовешко усилие и със Божия помощ, разбира се, да успеем да се концентрираме върху небесната реалност във времето, което сме посветили специално на Бог, това още далеч не е победата. Сатана все още има на какво да разчита. Мигът, мир и спокойствие с Бога е отминал. Часовникът се върти отново, стъпканите тръни отново тръгват да избояват. Бързам, затова съм невнимателен. Уморен съм, затова съм малко раздразнителен. Весел съм, затова съм малко непочтителен. Прав съм, затова съм малко груб. Бързо растат тръните. Ще успеем ли да спасим житото от тях?
Обичайните ежедневни грижи са любим, понеже е почти незабележим похват на Сатана. Още повече, че няма, кажи речи, никаква нужда той да се намесва специално. Това обаче не му пречи да ни обстрела с тежката си артилерия. Дребните грижи са като десетки дребни ранички, през които изтичат капчици кръв. Може да изтече и всичката, но Сатана нерядко решава, че това не е достатъчно. И нанася рана, голяма, кървяща, грозяща със смърт. Рутините задължения смъкват времето ни и силите ни почти безболезнено. А какво става, когато към тях се добавят големите, сериозните грижи? Господи, защо допусна инквизицията и Холокоста? Защо цунамито помете Шри-Ланка? Защо в последната година от катастрофи загинаха повече хора? Не те разбирам, Господи. Почти си мисля, че не е възможно да съществуваш. Иначе сигурно щеше да сложиш край на всичко това. Господи, защо родителите ми се развеждат? Толкова те моли да не допускаш този факт. А нали те са християни? Не може ли да ги вразумиш някак? Каква разлика е между нашето семейство и хиляди семейства, където никой не ти се моли? Въобще, каква е ползата от теб? Господи, защо лекарите не дават надежда за детето ми? Какво ти е направило едно такова невинно детенце? А наркотрафикантите и търговците на оръжие благоденстват. Не искам да се говоря повече с теб, Господи. Толкова си несправедлив. Господи, защо се провалих пак? Нали се молих да ми помогнеш? Сигурно вече напълно си се отрекал от мен. Май не ми остава друго, освен и аз да се отрека от теб.
Страданието е обширна тема. Не бихме могли дори да штриховаме за няколкото минути, с които разполагаме. Достатъчно да споменем, че много от неговите пътеки водят далеч от Бога. Обаче е вярно и друго. Много от пътеките на страданието водят обратно към Бога. Учат на доверие, търпение и себеотрицание. Правят от страдалците благородници.
Скъпи приятели, Бог не се учудва и не се възмущава. Той знае. Още от напускането на Едемската градина в човешката нива растат тръни и будили. Бог не очаква да изоставим задълженията си. Не очаква да надраснем грижите си. Не очаква да се решим от малките дози щастие, в което предкусваме вечния живот. Но предупреждава. Не допускайте тръните да израснат високи. На тази нива ние с вас отглеждаме жито. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Можете да ни пишете на нашия имейл адрес awr@abv.bg и да ни слушате в интернет awr.org е един сайт и следващия awr.sdabg.org. Thank you. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!